Areena.
Politiikka Radio.
Trumpin presidenttikausi päättyi Yhdysvalloissa Capitol Hillin väkivaltaan ja tuulesta temmattuihin väitteisiin varastetuista vaaleista. Vaalivuonna amerikkalainen demokratia repeilee edelleen liitoksistaan. Luottamus instituutioihin on pohjamudissa, kahtiajako jyrkkä ja Trumpin puheet entistäkin rajumpia. Onko Yhdysvalloissa edessä poliittisen järjestelmän umpikuja? Kestääkö amerikkalainen demokratia repivän vaalivuoden? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Myös Suomen tulevalle presidentille kysymys demokratian kriisiytymisestä Yhdysvalloissa saattaa olla se merkittävin tuoreen NATO-maan ulkopolitiikkaan vaikuttava kysymys. Onko lähiajan merkittävin uhka siis Suomessakin Yhdysvaltain demokratian kriisi? Tästäkin puhumme nyt. Tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.
Kiitos.
Samoin tervetuloa tutkijatohtori Oskar Winberg.
Kiitos.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen keskuksesta, John Morton keskuksesta, Turun yliopistosta. No niin, tunnette hyvin tämän tarinan, eli edellisissä presidentinvaaleissa valta ei Yhdysvalloissa vaihtunut rauhanomaisesti, vaan Trumpin presidenttikausi päättyi Capitol Hillin väkivaltaan ja väitteisiin varastetuista vaaleista. Nyt presidentinvaalivuonna demokratian kujanjuoksu Amerikoissa sen kuin näyttää jatkuvan. Luottamus poliittisiin instituutioihin on pohjamudissa ja kahtiajako hyvin jyrkkä. Ja jos vain mahdollista, entistäkin jyrkempi. Myös republikaanien presidenttikisaa johtavan Trumpin puheet ovat yhä rajumpia. Trump on vihjaillut presidenttiyttensä avulla toteutettavasta vallankumouksesta, jonka yhteydessä koko Yhdysvaltain liittovaltion koneisto otettaisiin tiukasti presidentin käskyvallan alle. Toisin sanoen Trumpin kampanjakoneisto ei ainakaan ole peitellyt sitä, että tavoitteena voisi olla jopa poliittinen vallankumous Yhdysvalloissa. Niin. Mitä, hyvät tutkijat, ajattelette, kun tällaiset puheethan ovat aivan yberkovia, niin onko sellaisille todella katetta, eli veteleekö Yhdysvalloissa demokratia viimeisiään, vai sekoittuuko tässä nyt puurot ja vellit iloisesti sekaisin juuri näiden ennätyskovina vellovien vaalipuheiden johdosta? Onko demokratia kriisiytymässä Yhdysvalloissa?
Demokratia on kriisiytynyt Yhdysvalloissa jo kauan sitten, eikä se kriisi ole siitä hellittänyt. Se, että natiseeko se niin pahasti nyt liitoksissaan, että se jollain tavalla romahtaa, se on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Mä pidän mahdollisena, että tulisi jonkinlainen sellainen niin syvä sisäpoliittinen umpikuja, että se koko järjestelmä lakkaisi toimimasta. Yksi tämmöinen sisällissotia tutkiva amerikkalaisanalyytikko Barbara Walter on sitä mieltä, että ne samat sisällissodan merkit, mitä hän työssään analysoi yrittäessään päätellä, että missä ulkomailla maailmalla puhkeaa sisällissotia seuraavaksi. Hän näkee niitä samoja merkkejä todella paljon myös nyky-Yhdysvalloissa. On puhuttu myös siitä, että se demokratia muuttaisi muotoaan. Republikaanipuolueen viimeaikainen toiminta on antanut syytä olla huolissaan siitä, että jos republikaanipuolue saa jollain hetkellä tarpeeksi valtaa omiin käsiinsä eri tasoilla Yhdysvalloissa, että siitä voisi seurata sellainen erilainen demokratia kuin mihin me ollaan totuttu. Jotkut kutsuu tutkijat sitä illiberaaliksi demokratiaksi, sellainen demokratia, joka on enemmistön tyranniaa, jossa se, joka on saanut sen vallan käsiinsä, ei tee mitään kompromisseja, ei ota huomioon toisten ihmisryhmien oikeuksia, niiden, jotka ei sillä hetkellä valtaa käytä, vaan jyrää vaan sitä omaa linjaansa läpi. Tämmöistä myös amerikkalaistutkijoiden keskuudessa esitetään tämmöistä pelkoa ja perusteluja siihen, että miksi näin voisi käydä.
Eli on kriisiytymässä tai jo kriisiytynyt. Mites Oskar näkee tämän tilanteen?
No, tämmöinen klassinen demokratian määritelmä olisi, että se on semmoinen systeemi, missä puolueet häviävät vaaleja. Eli jos puolueet häviää, niin sehän tarkoittaa sitä, että on ollut vaalit ja ne on mennyt oikein, jos joku puolue häviää. Yhdysvalloissakin tänä päivänä puolueet häviävät vaaleja, mutta meillä on semmoinen tilanne, että toinen puolue, eli republikaanit, ne ei hyväksy niitä tappioita. Eli nyt olisi niin kuin tärkeä kysymys, että onko mahdollista ylläpitää demokraattinen järjestelmä, jos toinen puolue ei enää hyväksy tappioita?
Täytyy sanoa tuohon vielä se, että nyt kun oli välivaalit marraskuussa 2022, niin lohdullista oli se, että siinä kyllä republikaanien melkein kaikki ehdokkaat eri tasoilla hyväksyi itse asiassa oman vaalitappionsa, kun siinä oli jo huolta tämän Trumpin, just tämän Capitolin rynnäkön jälkimainingeissa, että tuleeko siitä sellainen laajamittainen ilmiö, että puolue kategorisesti lakkaa hyväksymästä, että kukaan republikaanipuolueen ehdokas juurikaan ei enää hyväksy tappiotaan, niin siellä kyllä hyväksyttiin, mutta samaan aikaan se, että he edelleen toistelee näitä Trumpin perättömiä väitteitä, että 2020 vaalitappiota Trumpille ei muka ikinä tullut, niin se sitten taas herättää huolen juuri näiden presidentinvaalien osalta, että mitä jos käy niin, että Trump häviää. Hän ei hyväksy jälleen kerran tappiotaan. Mä tutkin väitöskirjassani, jota parhaillaan teen, niin juurikin tätä vaalivilppiä ja en pelkästään Trumpia, vaan myös laajemmin, että miten ne amerikkalaiset puolueet sitä tekee. Niin republikaanipuolue on tehnyt melkein kaikkia niitä asioita, mitä Trump yritti tehdä silloin 2020 kääntääkseen sen epädemokraattisin keinoin sen vaalituloksen omaksi edukseen. Republikaanipuolue on jatkanut niitä melkein kaikkia ja myöskin tehnyt asioita, jotka mun mielestä selvästi petaa sitä, että jos syntyisi tilanne, jossa Trump on republikaanien ehdokas ja hän on häviämässä 24 vaalit ja hän yrittää taas kääntää sen tuloksen epädemokraattisin keinoin omaksi edukseen, vilpillisin keinoin. Siellä on paljon asioita pedattuna, jotka helpottaa tätä. Se ei olisi niin semmoinen improvisoitu yritys kuin mitä se oli 2020, vaan se olisi 4 vuoden aikana huolellisesti pohjustettu yritys.
Mm. No todella tiedot Trumpin mahdollisen toisen kauden valmistelusta herättävät nekin osaltaan aika paljon huolia, mitä tulee tähän demokratian sietokykyyn. Trump on tehnyt selväksi, että hän haluaisi muun muassa mobilisoida oikeusministeriön ja sen alaisen liittovaltion poliisin FBIin Trumpia tutkineiden syyttäjien, toimittajien ja muiden vastustajien kimppuun. Ja Yhdysvalloissa juuri tämä oikeusministeri FBIin riippumattomuus nimenomaan presidentin ohjauksesta, niin sitä pidetään erityisen tärkeänä. Ja tähän liittyen myös Trumpin luottolakimies on julkaissut tällaisia perustuslakitulkintoja tai tulkinnan, jossa on todisteltu sitä, että ettei tämä oikeusministeriö olisi riippumaton, vaan itse asiassa täysin presidentin määrättävissä. Ja on tietoa myös siitä, että Trumpin esikuntaan tai tähän tulevaan hallintoon rekrytoitaisiin parhaillaan sellaisia lakimiehiä, jotka olisivat ajattelutansa melkoisen radikaaleja tai valmiita toteuttamaan hyvinkin radikaaleja uudistuksia. Niin miten arvioitte näitä yksityiskohtaisia tietoja tästä juuri tästä toisen kauden valmistelusta, mistä ne kertovat?
No mun mielestä pitää ottaa niin kuin nämä asiat vakavasti ja se on ehkä ollut semmoinen juttu, mikä ei ole ennen tehty. Et muistetaan, että 8 vuotta sitten niin Trumpin näissä vaalikokouksissa niin huudettiin uudestaan ja uudestaan lock her up, eli hän puhui siitä, että vastustaja Hillary Clinton pitäisi olla vankilassa. Ja tämä nyt on niin kuin 8 vuotta jatkunut nämä samat asiat, ja niistä on tullut vieläkin niin kuin sitä, mitä hän vaalikokouksissa puhuu, niin on vieläkin radikaalisempi kuin mitä oli 8 vuotta sitten, mutta koko ajan on ollut vähän semmoinen tunne mediakeskusteluissa, että eihän nyt oikeasti tarkoittaa tätä. Mm. Ja mun mielestä se on ollut haitallista.
Niin, eli sinunkin näkemyksesi mukaan tämä on, siis totesin, että totta, ei pelkästään retoriikkaa, vaan vakava yritys.
Kyllä mä luulen, että pitää ainakin olettaa, että hän näistä asioista puhuu sitä, mitä tarkoittaa.
Kyllä, Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana vuodetuista tiedoista on syntynyt semmoinen vaikutelma, että häntä turhautti hirveästi se, että presidentti ei ollutkaan semmoinen itsevaltias kuin mitä hän haluaisi presidentin olevan. Trump on johdonmukaisesti 10 vuosien ajan, kun hän on ollut julkisuudessa jo ennen kuin hän oli politiikassa, hän on ilmassut erilaisin tavoin sitä, että hän ihailee tämmöisiä autoritäärisiä johtajia, diktaattoreja, semmoisia, jotka jotenkin rautaisella kovalla kädellä päättää itse, eikä niitä tarvitse kysellä miltään parlamenteilta eikä kongresseilta lupia, vaan ne vaan tekee, mitä ne haluaa siellä maan johdossa. Tämä on selvästi Trumpin semmoinen pysyvä perusarvo, mikä hänellä on ollut niin pitkään, että ei ole mitään syytä olettaa, että kun hän puhuu sitten, että hän haluaisi itse olla sen tyyppinen johtaja, ei ole mitään syytä olettaa, että hän puhuisi vaan lämpimikseen tai puhuisi saadakseen ääniä. Päinvastoin hänen vaalikampanjalleen varmaan olisi enemmän eduksi, että hän ei ihan niin paljon tässä vaiheessa tästä puhuisi. Ei se ole mikään semmoinen, että joku strategi on käskenyt puhua näin, koska tällä voitetaan Joe Biden lopullisessa kisassa. Mm. Tällä kyllä vedotaan niihin. Se on myös äärimmäisen mielenkiintoinen asia että tällä vedotaan luultavasti tämmöisellä aika melkein diktaattorimaisella puheella. Trumphan sanoi muun muassa, että hän olisi diktaattori ensimmäisenä päivänä ja sitten hän lopettaisi. Niin sillä vedotaan Trumpin ydinkannattajakuntaan, koska tutkimusten mukaan ne, jotka äänesti Trumpia silloin heti silloin 2016, jotka on ollut alusta alkaen häneen intohimoisesti suhtautuvia äänestäjiä, sitä ennustaa tosi hyvin tämmöinen niin sanottu autoritaarinen mielenlaatu. Eli jos ihmisellä on sellainen kaipuu, että tulisi tämmöinen lähes diktaattorimainen hyvin vahva johtaja, on semmoinen kokemus, että tämä järjestelmä on rikki, kun koko ajan haetaan kompromisseja ja niitä ei synny ja mitään päätöksiä ei saada, niin ajatus, että tulisi jonkin sortin diktaattori, joka olisi sellainen, että se edustaisi just niitä asioita, mitä tämä äänestäjä itse toivookin, että edistettäisiin ja sitten se niitä vaan panisi tuulemaan ja edistäisi niitä asioita reippaasti eikä kyselisi mitään lupia miltään muilta demokraattisen järjestelmän pilareilta, vaan tekisi vaan just niin kuin itse parhaaksi näkee, niin sillä on tilausta Trumpin ydinkannattajakunnan keskuudessa, mutta se, että voitetaanko sellaisilla puheilla sit sitä lopullista kilpailua demokraattien presidenttiehdokasta vastaan, se on mun mielestä ihan eri kysymys sitten, koska on myös paljon semmoisia amerikkalaisia, joita tuommoiset puheet pelottaa, jotka kokee, että ne osoittaa nimenomaan, että on katastrofi, jos Trump pääsee uudelleen valtaan.
Kuinka laaja tämä tällainen mielenlaatu on republikaanien keskuudessa?
Mun mielestä siinä puhutaan, mitä on tutkittu, mitä mä tiedän, että on tutkittu, niin enemmänkin näistä, jotka nimenomaan suhtautuu Trumpiin intohimoisesti, ei niinkään koko republikaanipuolueesta. Mutta koko republikaanipuolueeseen mun mielestä pätee hyvin selkeästi se, että se on puolue, joka haluaa voittaa vaaleja, se ei halua hävitä vaaleja, se laskee, että niitä palavasieluisia Trumpin ihailijoita, Trumpisteja on niin paljon, että jos se porukka suututetaan, kaikki on menetetty valtakunnallisissa vaaleissa siitä eteenpäin. Joten se puolue on valmis tekemään mun arvion mukaan lähes mitä vaan, jotta Trump ja Trumpin intohimoiset kannattajat pysyvät sen puolueen riveissä. Koska se on se ilmeisestikin, miten he laskevat, että se on ainoa tie, millä he pystyvät lähivuosina valtakunnallisissa vaaleissa pärjäämään.
Mm. Ja muistetaan myöskin se, että äänestäjät, niin nehän ei aina seuraa politiikkaa samalla tavalla kuin esimerkiksi me. Ja ne katsoo sitten niin kuin johtajiin. Et mitä on nämä niinku eliittimerkit tai signaalit, et mitä mieltä ollaan näistä kysymyksistä. Ja koska republikaanipuolueen sisällä ollaan nyt niinku 8 viime vuotta mennyt tätä Trump-matkaa ja muut eliitit, eli muut esimerkiksi nyt näissä esivaalikisoissa, niin vastustajatkin sanoivat, että kyllä Trumpin puheet ovat ihan niin kuin selkeitä. Esimerkiksi DeSantis on toistaiseksikin ollut vähän heikko, että onko Biden voittanut vaalit vai eikö. Eikä lähtenyt koskaan niin kuin haastamaan sitä, että Trumpia syytetään nyt rikoksista. Ja tämän vuoksi niin nämä mielialat, mitä oli jo silloin 8 vuotta sitten republikaan puolueessa, niin ne on nouseet ja niistä on tullut tärkeimpiä. Ja siksi tänä päivänä niin enemmistö, ihan selkeä enemmistö äänestäjistä republikaanun puolueen sisällä, niin uskovat näihin Trumpin valheisiin esimerkiksi vaalivilpistä.
Tai ainakin sanoo kyselyissä uskovansa. Aivan. Mun mielestä on syytä erottaa se, että jotkut heistä ei ehkä oikeasti usko, mutta siitä on tullut sellainen tapa tunnustaa väriä, tapa osoittaa uskollisuutta Trumpille ja puolueelle. Että vaikka oikeastaan hiljaa mielessään ajattelisi, että ihan pöhköjä puheita, niin kun Gallup tämmöinen mielipidemittaaja soittaa tai lähestyy muuten ja kysyy, että uskotko näitä, niin kuuluu sanoa, että uskon, koska se olisi suorastaan tämmöinen petos. Se olisi epäuskollista, epälojaalia Trumpia kohtaan ja puoluetta kohtaan mennä sanomaan ääneen, että ei usko. Eli on lähes mahdotonta tai aika mahdotonta tietää, että kuinka moni oikeasti uskoo todella niin kuin aidosti ne väitteet ja kuinka moni kokee, että ei saa myöntää, jos miettii, että ehkä se Biden kuitenkin ihan oikeasti voitti ne vaalit.
Ja toisaalta sillä, mitä niillä niin kuin in their hearts and minds, mitä siellä mieltä ollaan, niin sillä ei ole väliä, jos ne niin kuin, aktiivisesti käy tätä kampanjaa tai jos ne käyttäytyy silleen, että ne uskoisi niihin valheisiin.
Kyllä. Mä haluaisin palata vielä siihen, kun tuossa Oskar mainitsit aikaisemmin sen, että jo silloin 2016 kampanjassa Trump puhui siitä, että Hillary Clinton pannaan vankilaan, jos hän voittaa vaalit. Nyt siinä on mun mielestä hyvin, hyvin olennainen muutos tapahtunut sen myötä, että Trump itse aidosti on siinä tilanteessa, jossa hän saattaa joutua vankilaan. Silloin vielä se oli ehkä vain tyhjää puhetta ja semmoista uhittelua, kun Trump puhui siitä Hillary Clintonin kohdalla 2016. Mutta nyt kun hän ihan aidosti hänen elämänsä varjostaa se, että häntä vastaan on nostettu raskaita rikossyytteitä, on täysin mahdollista, että hänelle tulee jostain niistä vankilatuomio. Ja se, että miten nämä oikeudenkäyntien aikataulut menee suhteessa vaaleihin ja miten näissä vaaleissa käy, saattaa hyvinkin ratkaista sen, että istuuko hän kohta semmoisessa oranssissa asussa siellä kalterien takana vai ei. Se ihan kaiken järjen mukaan ja joidenkin vuodettujen tietojen mukaan myös, mutta erityisesti ihan vain inhimillisesti kenelle tahansa. Se on semmoinen kokemus, mikä kuormittaa, mikä kuluttaa, mikä herättää ihmisessä ahdistusta ja hätää. Eihän nyt kukaan halua olla siinä tilanteessa, että saattaa joutua lähes 80-vuotiaana loppuelämäkseen vankilaan. Niin sitten kun Trump puhuu nyt tässä nykyisessä vaalikampanjassaan, että hänestä tulee kostaja. Hän oli edellisessä tai alkuperäisessä kampanjassa hän oli unohdettujen ääni, nyt hän on ihmisten puolesta kostava hahmo. Niin kyllä hänellä varmaan on paljon sitä, mitä hän haluaa kostaa ihan omasta puolestaan. Joten nyt jos hän haaveilee, että hän heittää vastustajia vankilaan, siinä on ihan eri tausta, ihan eri asetelma ja tilanne, missä hän siitä puhuu. Ja on ihan eri tavalla syytä olettaa, että hän ihan todella haluaa sen toteuttaa, sen uhkauksen. Hän haluaa sieltä ison joukon ihmisiä rikossyytteiden kohteeksi, koska hän on itsekin joutunut rikossyytteiden kohteeksi.
Hmm. No mikä, osaatteko arvioida tätä, kun todella Trumpin esikunnasta on viestitetty, että juuri oikeusministeriön ja FBI:n riippumattomuutta oltaisiin halukkaita vähentämään ja ottamaan ikään kuin koko liittovaltion koneisto tiukasti presidentin haltuun ja huomaan. Niin onko tällainen mahdollista viedä läpi? Onko se realistinen hanke? Onko se mahdollista toteuttaa? Näinhän voi tietysti sanoa, että me teemme näin ja haluamme toimia näin, mutta että onko se mahdollista?
Se riippuu osittain vaalituloksesta siltä osin, että senaatti vahvistaa presidentti nimeää erilaisiin virkoihin henkilöitä ja sitten senaatin pitää vahvistaa nämä nimitykset. Jos demokraatit onnistuisi saamaan senaattiin enemmistön, heillä olisi paljon paremmat mahdollisuudet jarruttaa sitä, sanoa, että ei, nämä ei ole päteviä henkilöitä näihin virkoihin, ketä Trump on nimittänyt. Näiden ainoa valintakriteeri on se, että he on lojalisteja, jotka aikoo toteuttaa tätä epädemokraattista asialistaa, mikä Trumpilla on. Ongelma tämän skenaarion kannalta on se, että demokraateilla on tosi heikot mahdollisuudet voittaa sitä senaattia näissä vaaleissa, koska näissähän presidentinvaalien lisäksi käydään senaatin ja edustajien huoneen vaalit ja monia paikallistason ja osavaltiotason vaaleja myös samana vaalipäivänä, niin senaatin tilanne näyttää siltä, että siellä on paljon, paljon todennäköisempää. Riippumatta kumpi voittaa presidenttikisan, niin republikaaneilla on paljon paremmat mahdollisuudet saada senaatti haltuunsa. Tämä perustuu siihen, että senaattoreista vaihtuu kerralla kolmasosa ja se ei jakaudu mitenkään tasaisesti, että kumman puolueen senaattorit kulloinkin puolustaa paikkaansa. Nyt siellä on enemmän semmoisia demokraattisenaattoreita, joiden täytyy nyt kamppailla uudelleen valinnasta, joiden osavaltiossa äänestetään molempia puolueita ja on ihan mahdollista, että sen voiton viekin republikaani, kuin siellä on vastaavasti tämmöisiä republikaanisenaattoreita tasaisista kisoista, joiden tarvitsisi puolustaa juuri nyt tällä kerralla paikkaansa. Eli siellä on paljon nyt isommat mahdollisuudet, että republikaanit saa haltuunsa sen senaatin, jolloin jos Trump voittaa ja republikaaneilla on senaatissa enemmistö, niin heidän on sitten helpompi jyrätä siellä läpi näitä Trumpin nimityksiä, hyvinkin radikaaleja hahmoja. Ja Yhdysvalloissahan presidentti nimittää muun muassa ministerit. Se on ihan erilainen systeemi kuin Suomessa. Ne on lähtökohtaisesti ministerit, on osa sitä presidentin hallintokoneistoa. He on presidentin nimittämiä ja presidentti saa heitä myös vaihtaa, niin kuin Trump jonkun verran teki. Ja Trumphan yritti ottaa sen oikeusministeriön haltuunsa jo tässä 2020 vaalien jälkimainingeissa. Ja häntä varmasti jäi harmittamaan se, että se ei silloin onnistunut. Niin en yhtään niin kuin epäile sitä, etteikö hän haluaisi ottaa sen nyt haltuunsa heti alusta alkaen, ettei tämmöistä pääse tapahtumaan uudestaan.
Okei, onko Oskar tästä analyysistä samaa mieltä ja nimenomaan siitä, että paljon riippuu siitä, että minkälainen poliittinen jako senaattiin vaalien jälkeen
tulee? Periaatteessa, mutta semmoisessa tilanteessa, missä Trump on valkoisessa talossa ja sanotaan vaikka, että senaatissa olisi demokraattien enemmistö, niin ei välttämättä ole paljon väliä, koska jos hän tälle linjalle lähtisi, että hän haluaa esimerkiksi oikeusministeriö omia niin viime kaudellakin hän teki tämmöisiä väliaikaisia nimityksiä. Eli se nimitys ei koskaan niin kuin mennyt senaatin läpi, vaan se oli väliaikainen, NS-väliaikainen, ja sen kautta hän sai niin kuin itse sen valta valita ja saada omat miehet niille paikoille, missä oli tarvetta. Ja itse asiassa oikeusministeriössäkin oli tämmöinen väliaikainen nimitys silloin, kun vaalit silloin 4 vuotta sitten oli menossa, mutta se nyt ei ollut sitten semmoinen lojalisti, mikä Trump olisi toivonut.
Niin, totta. Nimenomaan tämä Trump nimitti näitä virkaa tekeviä johtavia, ja sellaiseen ei tarvita. Tai siinä voidaan sivuuttaa kongressi tällä menettelyllä.
Se on tavallaan se, että jos se päätyy umpikujaan, kongressi ei huoli niitä Trumpin nimittämiä ihmisiä, niin jonkunhan sitä virkaa täytyy hoitaa. Niin sitten se on erilainen menettely. Mutta tähän liittyy myös se, että Trumpin kampanja on myös sellainen vaalilupaus, että he aikoo puhdistaa sieltä virkakoneistosta sellaiset henkilöt, jotka on Trumpille epälojaaleja. Ja tämä on myös ihan valtava uhka sen järjestelmän toiminnalle, koska normaalisti tämmöinen vaalivetoinen demokraattinen järjestelmä toimii niin, että on ne vaaleilla valittavat poliitikot ja sitten siellä on virkamiehet. Ja virkamiesten työ nimenomaan on olla se pysyvä elementti. He on ne, jotka tietää, mitä täällä on tapahtunut, joten ei tarvitse opetella sitä työtä uudelleen, kun valta vaihtuu. He edustaa sitä jatkuvuutta, pysyvyyttä, asiantuntemusta, sitä, että sitä ei horjuta se, että vaikka valta vaihtuisi parin vuoden väleinkin, jos äänestäjät on tuulisella tuulella, niin siellä on kuitenkin joku, joka pystyy jatkamaan siitä, mihin jäätiin, jonka työpaikka ei ole koko ajan uhattuna. Mutta nyt Trump aikoo tämän koko idean romuttaa omien ihan vaalilupaustensa mukaan. Hän aikoo tämän idean romuttaa ja siirtyä sellaiseen systeemiin, jossa virkamiehet myös olisi käytännössä poliittisin perustein valittuja niin, että sieltä irtisanottaisi kaikki sellaiset, jotka eivät ole Trumpin mielestä uskollisia sille hänen linjalleen.
Niin, hän on sanonut, että jokainen virkamies on Yhdysvaltain presidentin erotettavissa. Tällainen toteamus löytyy Trumpilta, mutta onko tämä siis mahdollinen tavoite? Onko se mahdollista päätyä Yhdysvaltain järjestelmässä siihen tilanteeseen, että jokainen virkamies olisi Yhdysvaltain presidentin erotettavissa?
Se oli lakimuutos, jota Trump yritti ajaa läpi jo edellisellä kerralla. Että jos hän saa tarpeeksi oman puolueen edustajia kongressiin molempiin kamareihin, niin kyllähän he voi muuttaa lakeja sitten siellä kongressissa. Ei Trump sitä yksin pysty muuttamaan sitä lakia, mutta jos hän on kongressissa tarpeeksi tukea, niin kyllähän pystyy tekemään semmoisen lain.
Ja pitää muistaa myös se, että niinku semmoisessa tilanteessa, missä Trump on presidentti ja haluaa viedä omaa niinku agendansa läpi, niin Yhdysvalloissa aika paljon perustuu näihin normeihin. Eli niinku mikä käytännöt on ollut. Ja republikaanit on näyttänyt jo viime 20 vuotta, että ne on valmiit rikkomaan näitä normeja, jos se niinku antaa niille enemmän valtaa. Ja tänä päivänä mä en näe, että esimerkiksi jos Trump on Valkoisessa talossa ja yrittää viedä näitä läpi, kongressissa on suurin piirtein pattitilanne. Vaikka olisi niin kuin republikaani enemmistö, niin se on aika tasainen. Mm. Niin siellä kongressissa on niin paljon tämmöisiä tapoja, millä pystyy niin kuin pysähtymään uusia ehdotuksia ja näin pois päin. Ja jos Trump haluaa viedä jotain läpi, kongressissa ei tapahdu mitään, niin sitten on korkein oikeus se, joka pitäisi niin kuin asettaa nämä rajat Trumpille. Ja tänä päivänä nyt nähdään, että missä korkein oikeus on näissä asioissa, koska niillä on aika isokin päätös tulossa. Eli onko Trump edes semmoinen, joka voi olla vaalisetelillä, kun äänestetään presidenttiä syksyllä.
Eli todennäköisesti siis, jos katsotaan poliittisesti, niin tällaisista rajuista hallintoon pureutuvista radikaalisista pyrkimyksistä seurauksena olisi poliittinen pattitilanne kongressissa. Tämä on ilmeisesti arvio.
Näin voi hyvinkin olla, ja silloin uskon, että presidentti voi jyrää kongressia, jos häntä ei kiinnosta nämä normit, ja silloin on aika huono tilanne demokratian kannalta.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään puhutaan siitä, missä kantimissa demokratia vetelee Yhdysvalloissa. Vieraana on Maria Lindén ulkopoliittisesta instituutista, tutkija, sekä Oscar Winberg John Morton -keskuksesta, tutkija, tohtori. Joo, korkein oikeus mainittu. puhutaan siitä muutama sana. Trump tuomittiin jo Coloradon osavaltiossa tai...
Ei tuomittu.
Niin, hänestä todettiin, että hän ei ole vaalikelpoinen perustuslain nojalla, koska hänen katsottiin osallistuneen kapinaan yllyttämiseen. Nämä olivat ne perustelut. Ja tämä on menossa korkeimman oikeuden käsittelyyn. Niin minkälainen tämä korkeimman oikeuden rooli, minkälaisen roolin korkein oikeus on tässä tilanteessa nyt ottamassa, ja onko Trumpin ehdokkuudelle seinä nousemassa vastaan oikeusteitse? Tässä voidaan tietysti nyt arvioida muitakin näitä oikeustapauksia kuin vain tätä Coloradoa.
Mä olin yllättynyt, että korkein oikeus lupasi ottaa tämän jutun käsittelyyn. Mä olin veikannut, että he ei sitä ota, mutta korkein oikeus on sen luvannut käsitellä tässä hyvinkin ripeällä aikataululla lähiviikkoina. Mä epäilen, että he ei anna semmoista kaiken kattavaa päätöstä, joka ratkaisee tämän asian kaikki siihen liittyvät yksityiskohdat lopullisesti, vaan että enemmänkin sieltä tulee joku vähän rajatumpi päätös. Mutta kyllä he varmaan jollain tavalla joutuu sen kannan sanomaan suuntaan tai toiseen, että saako Trump olla ehdolla näissä vaaleissa. Se on korkeammalle oikeudelle tosi paha paikka, koska teki he mitä teki, niin noin puolet kansasta saa entistä enemmän syitä uskoa, että korkein oikeus on puolueellinen ja ei tee työtään kunnolla. Korkein oikeus on jo saanut ihan valtavasti mainehaittaa alkaen siitä, kun se sekaantui vuonna 2000 Bush vastaan Gore-vaaleissa. Käytännössä korkeimman oikeuden päätös oli se, mikä ratkaisi, että Bush voitti Gorein. Ja nyt viime vuosina tässä on ollut paljon kaikenlaisia muita korkeimpaan oikeuteen liittyviä skandaaleja ja sen sellaista kivaa, mikä tekee sen, että sen ihmisten usko siihen laitokseen on pohjamudissa. Nyt korkein oikeus on luvannut tehdä päätöksen asiassa, joka jakaa kansaa äärimmäisen tunteikkaasti, jyrkästi, ja sieltä tulee joku päätös. Mutta se, että on jotenkin hyvin vaikea nähdä, että korkein oikeus todella vaan päättäisi, että Trump ei ole ollenkaan kykenevä olemaan ehdolla edes siinä lopullisessa kisassa. He saattaa ilmeisesti päättää, että Trump ei ole kykenevä olemaan ehdolla esivaaleissa ottamatta kantaa siihen lopulliseen kisaan, tai tässä on kaikenlaisia jänniä vaihtoehtoja, mitä sieltä voi tulla ulos, mutta mä luulen, että sieltä tulee jotain vähän rajallisempaa, koska se on vaan niin iso mainehaitta, jos he on se, joka siirtää Trumpin pois, se on eräänlainen katastrofi, silloin he on todella ratkaissut sen vaalituloksen, mutta sitten taas se Coloradon lakitekninen perustelu on rakennettu niin, että juuri näiden Trumpin nimittämien tuomarien olisi hyvin vaikea katsoa itseään peiliin, jos he vaan totesivat, että tämä on perätöntä, koska he edustaa tämmöistä originalistista suuntausta, jossa yritetään tulkita perustuslakia mahdollisimman lähelle sitä, mitä ne perustuslain laatijat ajatteli ja tarkoitti silloin, kun he sen laati. Ja se Coloradon perustelu on nimenomaan kirjoitettu originalistisesti. Se on kirjoitettu silleen, että ne perustelut on sitä, että koska nämä perustajaisät perustuslakia laatiessaan näin ja näin. Ja se on hyvin kirjoitettu lakitekninen dokumentti, niin jos he sen sivuuttaa vaan, niin silloin se osoittaa sellaisen läpikotaisen poliittisuuden siinä prosessissa, koska silloin he toimisivat täysin vastaan sitä omaa ideologiaansa ja omaa normaalia toimintatapaansa.
Eli arvio on, että sitä ei voi vain sivuuttaa. Mitäkäs Oskar näkee tämän tilanteen?
No siis mulle oli aika selvä, että korkein oikeus ottaa tämän käsittelyyn, koska jos ne ei ottaisi tätä, niin sitten se päätös Coloradossa astuisi voimaan. Eli Trump ei olisi Coloradossa kelpoinen ehdokas ja sitten sen jälkeen nähtäisi muissa osavaltioissa tämä sama tapaus käsitellään sielläkin ja se nousisi taas esiin ja silloin siellä katsottaisiin, että Coloradosta tuli tämmöinen päätös ja korkeimman oikeuden mielipide oli, että se oli hyvä päätös, niin sitten olisi jo semmoisilla niin kuin vesillä, missä republikaanit ei enää Trumpin kanssa voi voittaa vaalit marraskuussa, niin nyt tärkein on, että korkein oikeus ottaa tähän kantaa, että millä mennään, koska muissa osavaltioissa on jo päätetty, että ei se näin mene, että eli tasan tarkkaan niin kuin täydellinen vastakohta kuin mitä Coloradossa päätettiin, niin nyt olisi tarvetta jokaisessa osavaltiossa tietää, että missä mennään, mikä on pelisäännöt ja siinä vaiheessa korkein oikeus on se taho, joka päättää ja nyt voi hyvinkin olla, ja mä oon Marian kanssa samaa mieltä, että varmaan tulee semmoinen aika rajattu päätös. Esimerkiksi Coloradossa oli tämmöinen sääntö, että jos haastetaan, että voiko joku olla vaalisetelillä, niin sit se käsittely pitäisi olla 5 päivää, koska yleensä nämä on semmoiset, että oot sä 35V vai ja ootko syntynyt Yhdysvalloissa, niin se aika nopeasti voidaan käsitellä, mutta tämä tapaus tietysti on huomattavasti mutkikampi, niin 5 päivää on aika nopea tahti päättää näitä. Mutta mä haluan vielä lopuksi mainita se, että tämä perustuslaki tai se 14 lisäys, niin tässä ei ainoastaan koske se, että jos on osallistunut kapinaan, vai siinä on tekstissä aika selkeästi or have given aid and comfort, eli on auttanut niitä, jotka olivat kapinassa mukana, niin tämä on kyllä semmoinen tapaus, että Trumpille haastainen oikeudenkäynti tai käsittely on tulossa, mutta sitten muistetaan, että tällä hetkellä korkein oikeus on erittäin konservatiivinen, eli erittäin poliittinen, eli ei ne tässä vaiheessa varmaan halua olla mukana kaatamassa Trumpia.
Toisaalta tuommoinen konservatiivinen oikeudellinen ajattelu voi myös tukea sitä, että nämä perustelut todella ovat vakavat ja niiden perusteella pitäisi itse asiassa evätä tämä.
Mä en koe, että korkein oikeus olisi sen poliittisempi kuin se oli aikaisemminkaan, mutta se on erittäin konservatiivinen. Mutta täytyy muistaa, että konservatiivisuus ja trumpismi ei ole täysin yhteneviä asioita. Ja tämä korkein oikeus on myös tehnyt päätöksiä, jotka on olleet Trumpille tappioita erilaisissa asioissa. Ja mä koen, että täällä korkeimmalla oikeudella on jopa tarve jossain määrin osoittaa, että se ei ole Trumpin talutusnuorassa, koska se instituution koko olemassaolon oikeutus ja se, että se toimii, niin perustuu hyvin paljon siihen, että sen päätökset otetaan semmoisina, että niistä ei ruveta keskustelemaan, että no mitä jos me vaan ei tehdä, mitä korkein oikeus sanoo. Sitten jos ihmiset rupeaa laajamittaisesti sankoin joukoin olemaan sitä mieltä, että hei, kokeillaan semmoista, että ei tehdäkään, mitä korkein oikeus määrää. Tehdään eri tavalla. Eri osavaltiot rupeaisi rikkomaan niitä päätöksiä ja muuta, niin se voisi osoittaa sen, että itse asiassa korkeimmalla oikeudella ei ole mitään poliisia, joka tulee sinne osavaltioon ja sanoo, että hei, teidän täytyy meitä totella.
Se paketti hajoaisi.
Ja sitten siinä on vielä kiinnostava tulossa korkeimmassa oikeudessa. Toinen keissi, minkä he on luvannut ottaa käsittelyyn, on siitä, että tietyillä perusteilla Trumpin asianajajat haluaa lykätä tätä Trumpiin kohdistuvaa rikosoikeudenkäyntiä, jonka määrä alkaa maaliskuun alussa, joka on liittovaltion rikosoikeudenkäynti, jossa käsitellään Trumpin osallisuutta loppiaismellakkaan. Sitä, että syyllistyykö hän siinä yhteydessä. Siinä on erilaisia rikosnimikkeitä, mihin hän mahdollisesti syyttäjän mukaan olisi syyllistynyt. Jos tämä juttu alkaa silloin maaliskuussa, on oletettavaa, että se ehditään käydä ja siitä ehtii tulla tuomio ennen kuin marraskuussa amerikkalaiset menee äänestämään republikaania tai demokraattia presidentiksi. Ja tämä olisi tietysti Trumpin vastustajien ja demokratian puolustajien mielestä hyvä ratkaisu tai hyvä asia, että tämä saataisiin tämä päätös niin, että ihmiset voisivat tehdä informoidun päätöksen. Heillä olisi käytössään, kun he tekevät äänestyspäätöksen, myös tieto siitä, että saako Trump rikostuomion vai ei. Lisäksi siinä on se, että jos sitä oikeudenkäyntiä ei ehditä käydä ennen vaaleja ja sitten Trump voittaa, hän pystyy näitä liittovaltiotason oikeusjuttuja pyyhkimään aika helposti pois tai jopa saamiaan tuomioita. Hän pystyy junailemaan niin, että ne kumotaan, jolloin sitten senkin puolesta olisi tosi hyvä, että äänestäjät tietäisi tämän tuloksen ennen kuin he tekevät lopullisen äänestyspäätöksen. Mutta tietysti Trumpin etu olisi se, että nämä lykkääntyisi monella vuodella nämä prosessit ja sitä hänen asianajajansa yrittää. Ja nyt yhtä semmoista siihen liittyvää tapausta korkein oikeus on luvannut käsitellä. Eli siellä, jos korkein oikeus tekee Trumpin toiveiden mukaisen päätöksen, se saattaa vaikuttaa siihen, että tätä oikeudenkäyntiä ei päästä aloittamaan niin aikaisin, että siitä ehtisi tulla tietosuuntaan tai toiseen ennen vaalipäivää. Mm. Se on myös hyvin olennainen juttu näiden vaalien kannalta.
Ja kun tästä ennen oli diktaattorista puhetta, niin muistetaan, että Trumpin asianajajat tällä hetkellä oikeudessa väittävät, että presidentillä on täydellinen immuniteetti ja ne on sanonut, että se tarkoittaa jopa sitä, että jos presidentti määrää, että Navy SEAL Team 6 murhaisi vastustajan tai vaaleissa vastustaja murhataan tai jotain, niin olisi se täydellinen immuniteetti. Eli rikossyytteitä ei voisi nostaa, jos ei ensin senaattissa tuomitaan
virkarikokseen tuomita senaatissa, eli tämä viraltapanomenettely, mitä Trumpia vastaan kahdesti yritettiin, niin kyllä nyt tässä oikeudenkäynnissä strategiana on väittää, että jos ei ole ensin tullut senaatissa sitä virkarikostuomiota, niin sitten ei muka voisi ollenkaan oikeudessa tuomita.
Ja muistetaan, että se virkarikos oikeudenkäynti tapahtuu senaatissa ja se on täydellisesti poliittinen prosessi, eikä mitenkään niin kuin oikeusprosessi.
Lisäksi on merkille pantavaa, että silloin kun aikoinaan republikaanipuolue antoi Trumpille vapauttavan tuomion liittyen tähän virkarikossyytteeseen, joka koski Kapitolin rynnäköön Trumpin osallisuutta siinä, silloin republikaanit nimenomaan hyvin julkisesti ja painokkaasti perusteli, että se syy, miksi he nyt vapauttaa, on se, että ei he ota kantaa suuntaan eikä toiseen, että oliko Trump rikollinen siinä asiassa noin rikosoikeudellisessa mielessä, vaan tämä vaan, kun Trump ei ole enää presidentti, niin tämä ei ole enää oikea prosessi tähän, vaan tämä nimenomaan kuuluu käsitellä rikosoikeudellisena prosessina, jolloin tämä väittämien ristiriita paljastaa sen selkeän tekopyhyyden siinä, että silloin kun kyse on virkasyytteestä, niin sitä ei voi antaa siksi, että tämä on oikeasti rikosoikeuden asia ja sitten kun se siirretään rikosoikeuteen se asia, niin sanotaan, että ei tämä ole rikosoikeuden asia sen takia, koska virkasyytettä ei annettu.
No eikö se tuolla hyvin läpinäkyvää? Siis, että onko tiedossa jo nyt, että miten sitten oikeudessa esimerkiksi Trumpin asianajajien kommentteihin on suhtauduttu esimerkiksi tässä tapauksessa?
No kyllä tässä näissä käsittelyissä niin tuomarit olivat erittäin skeptisiä näihin väittämiin ja tämä nyt ei ollut korkein oikeus, vaan oli liittovaltion oikeus, alempi oikeus, mutta kyllähän se on äärimmäisen hankala väite ottaa vastaan, koska sehän tarkoittaisi periaatteessa sitä, että Biden nyt ennen kuin kun marraskuussa pidetään vaalit, niin Bidenhän voisi antaa semmoisia käskyjä, mistä Trump tällä hetkellä puhuu.
Kun käskeä murhaamaan Trumpin.
Murhaamaan, niin.
Ja koko tämä niin kuin
armeija tulisi ja telottaisi.
Joo.
Ja koko tämä niin kuin keskustelu, että puhutaan niin kuin avoimesti tämmöisestä poliittisesta väkivallasta, niin kertoo jo aika paljon siitä, että missä tilanteessa ollaan. Ja sekin nähtiin silloin senaatin käsittelyn jälkeen, niin esimerkiksi Mitt Romney, joka äänesti, että Trump tuomittaisi näistä, niin hänellä on sitten ollut joka päivä semmoinen niin kuin
turvamiehet ja valtava turvallisuuskoneisto, koska hän on vaarassa koko ajan.
Ilmeisesti ne maksaa noin 5000 euroa päivässä, nämä Romneyn turvamiehet, niin sehän kertoo aika paljon siitä, että millaisessa tilanteessa jopa republikaanit ovat, kun Trump koko ajan vetää esille nämä väkivaltauhkakuvat ja tämmöiset.
Eli se on pelon ilmapiiri, joka vaikuttaa.
Se on todella pelon ilmapiiri. Mulla olisi pari pointtia tuohon liittyen. Siitä pelon ilmapiiristä kärsii myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole varaa 5000 euron turvamiehiin. Ja tätä käsiteltiin myös nyt juuri kiinnostavassa oikeustapauksessa siviilikanne, jossa kaksi tämmöistä Georgian ihan tavallista ihmistä, jotka oli tehneet työtä tai vapaaehtoistyötä osana sitä vaalikoneistoa, käyneet laskemassa ääniä. Ja tämmöistä, mikä oli ennen normaalia ja kunniallista, kunnioitettavaa demokratian eteen tehtävää, joko palkkatyötä tai vapaaehtoistyötä, niin he joutuivat tämmöisen Trumpin 2020-kampanjan todella pahan maalittamisen kohteeksi. Heistä tehtiin semmoinen esimerkki. Heistä oli sellaista videokuvaa, josta annettiin virheellisesti sellaista käsitystä, että he olisivat nimenomaan näitä tehneet tätä Bidenin puolesta tätä vaalivilppiä ja laskeneet väärin niitä ääniä. Ja näiden yksityishenkilöiden elämä meni aivan täysin pilalle. Niin nyt oli semmoinen Rudy Giuliani ja Trumpin yhtä asianajajaa vastaan, joka juuri levitti aktiivisesti näitä valheita näistä kahdesta tavallisesta ihmisestä, niin hänelle määrättiin ihan todella kovat korvaukset, jotka he joutuu maksamaan näille tavallisille ihmisille. Ja siinä oikeudenkäynnissä nimenomaan tämä puoli, joka puolusti näiden tavallisten ihmisten, niin argumentoi, että ei se riitä, että lasketaan, että okei, että sä oot tommonen tavis ja sä oot tehnyt tommoista pienipalkkaista työtä ja nyt sä et voi tehdä sitä, koska sun henkeä uhataan. Että se riittää, että sulle korvataan sen verran kuin mitä sä oot nyt menettänyt ansioita tässä tämän takia. Että se ei ole oikein, vaan pitää laskea, että kuinka hirvittävän paljon maksaa juurikin kaikki ne turvatoimet, kaikki erilaiset asiat, mitä nämä ihmiset tarvitsee, nyt lisää semmoista, mitä he ei tarvitsisi elämänsä, jos he ei olisi joutuneet tämän uhriksi tämän tilanteen. Ja ne korvaukset, tämä tapaus päätettiin niin, että ne korvaukset oli todella sellaista samaa suuruusluokkaa kuin mitä jollekin Hollywood-tähdille ja tämmöisille annetaan, koska idea oli se, valamiehistö uskoi ja osti tämän ajatuksen, että ei se ole merkityksellistä tässä, että montako pennosta se tavallinen ihminen on menettänyt, vaan se, että mitä hän joutuu nyt tekemään, että hänellä olisi joku mahdollisuus elää vielä niin kuin ihmisarvoista elämää tästä eteenpäin, kun hän on jatkuvan väkivallan uhan kohteena edelleen.
Eli tämä on nyt sitten toisaalta esimerkki toiseen suuntaan, siis tämä päätös, että kuitenkin merkittävistä uhkakuvista huolimatta demokraattiset instituutiot kuitenkin sitkostelee.
Kyllä siellä oikeuslaitoksessa paljon tapahtuu sellaista, mikä on hyvää. Ja tuosta vielä halusin sanoa, kun Oskar mainitsi sen, että Trumpin asianajajat on sanoneet oikeudessa, että jos istuva presidentti on ehdolla ja hän määrää murhauttamaan, määrää armeijan murhaamaan vastaehdokkaansa, niin hänellä on täydellinen immuniteetti, niin se syy, miksi Trumpin asianajajat päätyi esittämään näinkin räikeän järkyttävän väitteen, oli se, että nämä tuomarit suhtautuivat siihen heidän koko argumenttiin, mitä he siellä oikeudessa esitti, niin kuin Oskarkin sanoi, niin hyvin skeptisesti, hyvin silleen, että ette nyt voi olla tosissanne, niin se oli siis tuomarin muotoilu, että jos tämä todella on näin, kun, jos te todella uskotte tähän, mitä te täällä oikeudessa väitätte, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että nyt Biden voisi murhauttaa Trumpia ja se olisi ok. Että tätäkö te todella väitätte? Ja se asianajaja oli tilanteessa, jossa hänen oli pakko sanoa, että kyllä tätä me väitämme, koska jos hän olisi sanonut, että emme väitä, siltä koko heidän keisiltä olisi pudonnut pohja. Koko se, miten he on rakentanut sen, niin olisi valunut hiekkaan, joten hän ei voinut sanoa, että no ei nyt sentään, siinä kohtaa joukki, mutta se, että tuomari muotoili sen noin, kertoo siitä, että se tuomari ei luultavastikaan aio hyväksyä, tämä kyseinen tuomari ainakaan ei aio hyväksyä tätä, koska ei nyt kukaan voi olla vakavissaan, joka on oikeuslaitoksessa töissä, sitä mieltä, että presidentillä on immuniteetti, jos hän on itse ehdolla ja hän päättää tapattaa vastaehdokkaansa, niin ei siinä mitään, ei käynnistetä rikosprosessia.
Ja tämän jälkeen siis Trump on ottanut tätä mukaan näihin vaalikokouksiin ja vetää tätä linjaa nyt niin kuin aika avoimesti, mutta toisaalta hän on tehnyt tätä jo 8 vuotta. Hän on sanonut, että presidentillä on täydellinen immuniteetti. Sitä ei vaan ehkä ole sit niin kuin menty niin pitkälle, että katsotaan, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, mutta hän on koko ajan myöskin koko tämän Mullerin tutkinnan aikana ja sitten kun vielä oli nämä syytteet tuosta Ukrainasta ja siitä, koko ajan on sanonut, että presidentillä on täydellinen immuniteetti ja hänen mukaansa se jatkuu vielä sen jälkeen, kun ei ole enää Valkoisessa talossa, että olisi niinku täydellinen, jos sinut valitaan presidentiksi, niin sitten sen jälkeen sulla on täydellinen immuniteetti aina ja aina.
Siis niistä asioista, jotka on tehnyt presidenttinä ollessaan. Eihän sentään sitä ole väittänyt, että jos hän nyt menisi ampumaan jonkun, niin hänellä olisi siitä immuniteetti.
Ei, mutta
se on jopa hänellä liian rajuväit.
Politiikkaradio.
No niin, Politiikkaradio tässä käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana ovat Maria Lindén, tutkija ulkopoliittisesta instituutista ja tutkijatohtori Oskar Winberg John Morton -keskuksesta Turun yliopistosta. No tässä sitä piisaa tarinaa Yhdysvalloista, mutta liittyvätkö nämä huolet amerikkalaisen demokratian kriisistä pelkästään vain Trumpiin? Mikä tämä kokonaisuus on?
Ei missään nimessä. Mä oon sanonut jo pitkään, että vaikka Trump kuolisi ja muuttaisi autiolle saarelle, poistuisi kokonaan tästä yhtälöstä, se ei korjaisi eikä pelastaisi Yhdysvaltojen demokratiaa. Ne äänestäjät, jotka kannattaa Trumpia intohimoisesti, jotka ihailee häntä, he ei ole katoamassa mihinkään. Nyt nähtiin tässä republikaanien esivaalissa, että siellä on ehdokkaita, jotka edustaa tämmöistä ei-trumpilaista linjaa, mutta siellä on Trumpin lisäksi muitakin ehdokkaita kuin Trump itse, jotka edustaa nimenomaan sitä trumpilaista linjaa. Ja jos Trump poistuisi siitä kuviosta, niin mä pidän todennäköisimpänä, että ne äänestäjät, jotka on tykännyt Trumpista, arvostanut häntä, palvoneet häntä suorastaan jotkut heistä, niin valitsisi sen mahdollisimman eniten Trumpia muistuttavan ehdokkaan sitten siinä seuraavassa mittelössä. Tähän esimerkiksi Ron DeSantisin vaalikampanja perustui, ja vaikka se ei nyt tässä tilanteessa, kun Trump oli myös mukana kisassa, niin poikinut hänelle menestystä, se ei tarkoita, etteikö samantyyppinen strategia voisi toimia tosi hyvin sitten siinä tilanteessa, kun Trump syystä tai toisesta jonain päivänä ei enää ole ehdolla. Mm-hmm. Eli se puolue on muuttunut niin perustavanlaatuisesti. Se, että kuka sitä äänestää, minkälaisia äänestäjiä ne poliitikot yrittää miellyttää menestyäkseen vaaleissa, minkälaisia asioita on toisteltu totuutena niin pitkään, että niitä ei enää oikein voi peruuttaa tai äänestäjät hämmentyy aivan täysin. Siellä on menty semmoiseen suuntaan, että ei sieltä noin vaan tulla takaisin.
No mites Oskar, ajatteletko, että suunta jos nyt puhutaan republikaanipuolueista ja republikaaniäänestäjistä kokonaisuudessansa, voidaan puhua myös demokraattiäänestäjistä ja miten demokraattiäänestäjät vaikuttavat republikaaneihin. Mutta onko muutos republikaaniäänestäjissä mahdollista tapahtua toiseen suuntaan, ikään kuin nyt pakitettaisiin tällaisesta jyrkästä trumpismista jossain vaiheessa?
Kyllä se on epätodennäköistä tällä hetkellä. Yleensähän puolueet muuttavat linjaa silloin, kun ne häviävät vaaleja. Sitten täytyy miettiä, että miksi meni näin, mitä tehdään toisin. 4 vuoden aikana ollaan nähty se, että kun niiden mielestä ne ei hävinnyt niitä vaaleja. Niin sit
vaikka
ei
oikeasti hävisi.
Aivan. Niin sitten ei ole niinku tarvetta muuttaa mitään niiden mielestä. Ja siksi tämmöinen hankala tilanne, jossa jotkut tietysti ymmärtävät, missä mennään, mutta sitten toisaalta, kun äänestäjät uskovat näihin valheisiin, niin sitten on erittäin niin kuin vaikea lähteä haastamaan niitä, ja ollaan nähtykin, että ne, jotka lähti haastamaan edustajan huoneessa tai senaatissa, niin yleensä ne jää sitten eläkkeelle sen jälkeen, esimerkiksi Liz Cheneyt ja Adam Kinzingerit, ja tänä päivänä niin republikaanien edustajan huoneessa niin enemmistö, aika selkeäkin enemmistö, äänestivät Bidenin voittoa vastaan vieläkin kapinan jälkeen, loppiaiskapinan jälkeen. Ja puhemies, tuore edustajahuoneen puhemies, hänhän oli silloin se insinööri, joka argumentoi, että miten voidaan viedä se voitto Bidenista. Niin kyllä se puolue on tällä hetkellä selkeästi niin kuin Trumpin kannalla ja nämä poliitikot tietää sen, että näinkin on pakko olla, jos haluaa edetä.
Mun mielestä se suurin ongelma on äänestäjät. Että sitten jos Trump oikeasti kuolisi tai katoaisi johonkin avaruuteen, niin silloinhan sen puolueen ei tarvisi enää pelätä esimerkiksi sitä, että Trump perustaa kostonhimoisesti toisen puolueen, mikä tarkoittaisi siis republikaanipuolueen tuhoa, koska niin moni äänestäjä siirtyy sinne Trumpin puolueeseen, että sen jälkeen demokraattit voittaisi kaikki valtakunnalliset vaalit, kun se ei pärjäisi se Trumpin puolue yksinään, eikä se republikaanipuolue pärjäisi yksinään. Trump uhkasi tällä yhdessä vaiheessa, kun puolue oli loppiaismelakan jälkeen kääntämässä hänelle selkäänsä, ja sillä hän sai ne takaisin ruotuun, ne republikaanistrategit, jotka tajusivat, että ei, että se tekee sen oikeasti, ja sitten me ei ikinä enää voiteta. Et jos Trump katoaisi, niin hän ei tietenkään voisi enää uhkailla tällaisilla, eikä itse tarkoituksellisesti sabotoida sitä puoluetta, jos hänen pillin mukaan ei hypätä. Mutta se äänestäjäkunta, sille on nyt niin pitkään myyty tätä tarinaa, sille on niin pitkään luotu sellaista vaihtoehtoista todellisuutta, ja sitä ei luo siis pelkästään poliitikot, vaan nyt on jo pitkän ajan kuluessa syntynyt sellainen kehityskulku, jossa amerikkalainen media, tiedotusvälineet on eriytyneet niin, että siellä on journalismia, semmoista, mitä Suomessa tehdään sanomalehdissä ja teillä täällä ja muissa uutishuoneissa, jossa pyritään totuuteen, jossa korjataan virheet, jossa on sellaiset tietyt pelisäännöt, joita noudatetaan silloinkin, kun oma poliittinen mielipide huutaisi, että voi ei, onko mun pakko julkaista tämmöinen uutinen. Tämä on sotii mun henkilökohtaisia vakaumuksia ja arvoja vastaan. Niin se julkaistaan silti, jos se on totta ja se on uutisarvoinen niiden tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Niin tämmöistä journalismia tekee ensisijaisesti ja lähes yksinomaan semmoiset viestimet, joita lukee demokraattipuolueen äänestäjät ja semmoiset maltilliset keskitien kulkijat, joilla ei ole voimakasta poliittista mielipidettä. Ne kuluttaa, katsoo, kuuntelee, lukee uutisia, joita tekee journalistit, eli tämmöisten pelisääntöjen mukaan toimivat ammattilaiset. Se kansanosa, joka äänestää republikaanipuoluetta, on myrkyttynyt näille viestimille. He kokee, että nämä viestimet on puolueellisia, että ne ei käsittele heidän toivomiaan asioita asiallisesti, ja he on etsineet vaihtoehtoja, ja niitä vaihtoehtoja on tässä jo pidemmän ajan kuluessa syntynyt niin paljon, että tämä porukka kuluttaa lähes pelkästään propagandaa. Semmoista, mikä näyttää uutiselta, mutta missä ensisijasta ei ole pyrkimys totuuteen tai virheiden korjaaminen, ei omien eikä kilpailijan virheiden, vaan ensisijasta on se, että asiat esitetään semmoisella tavalla ja faktat ja valheet sekoitetaan semmoisella tavalla, että se lopputulos palvelee poliittisia tarkoitusperiä. Ja koska tämä toinen puoli kansasta uskoo näitä valeviestimiä, toinen puoli kansasta uskoo journalismia, kansalaisten näkemys siitä, mikä on tosiasia ja mikä on sepitettä, on eriytynyt niin pahasti, että se jo itsessään uhkaa demokratiaa. Jos ei voida käydä keskustelua asiakysymyksistä, ei voida väitellä siitä, että onko parempi nostaa vai laskea veroprosenttia tai mitä ikinä. jos ei ole yhteisiä tosiasioita, jolla edes käydä sitä keskustelua, niin ei silloin ole enää mitään demokratiaa. Demokratia vaatii toimijakseen sitä, että kaikilla on suunnilleen ne samat tosiasiat käytössään ja kaikki ihmiset uskoo suunnilleen siihen samaan todellisuuteen ja samoihin tosiasioihin. Ja sitten he voi keskustella ja väitellä ja olla eri mieltä ja kuitenkin kunnioittaa sitä, että se toinenkin on ihmisarvoinen, vaikka se on eri mieltä. Ja tämä on Yhdysvalloissa menetetty. Ei ole niitä jaettuja tosiasioita, eikä ole enää myöskään sitä ajatusta, että se poliittisesti eri tavoin ajatteleva olisi oikeastaan edes ihmisarvoinen ihminen.
Oskar, yhdytkö samaan analyysiin, että kahtiajako olisi myöskin tämän mediatodellisuuden kautta piirtynyt jo niin voimakkaaksi Yhdysvalloissa, että semmoinen yhteinen maaperä alkaa ehtymään ja loppumaan?
Kyllä, mutta sitten täytyy muistaa, että kun puhutaan jaosta tai polarisaatioista, niin mun mielestä Maria nosti hyvin esille tämä, että tässä on niin kuin kaksi eri todellisuuskuvaa, mutta toinen niistä on todellinen ja toinen ei ole. Eli onko sitten polarisaatio se oikea sana vai onko radikaalisoituminen se oikea sana? Nimittäin yleensä kun puhutaan polarisaatiosta, niin nämä kaikki samat jutut selittyy myöskin sillä, että puhutaan radikalisoitumisesta. Eli tämä republikaanojen puolue on lähtenyt niin kuin omille tielleen ja siinä ei ole enää se oikea todellisuuskuva mukana.
Niin puhutaan aidosta radikalisoitumisesta. Ja oletteko siis sitä mieltä, että tässä suhteessa nyt eletään jossain määrin uudenlaista historian vaihetta, koska Yhdysvaltahan tunnetaan voimakkaiden kahtiajakojen maana. Siellä on pohjoinen ja etelä, siellä on liittovaltio versus osavaltiot, siellä on kaksipuoluejärjestelmä, sisällissota aikoinaan johtui jyrkästä jaosta, konservatiivien ja liberaalien välinen vuoropuhelu on leimallisesti amerikkalaista kahtiajakoa, mutta että enää ei puhuttaisi tästä normaalista amerikkalaisesta kahtiajaosta, vaan jostain muusta, niinkö?
Kyllä, mun mielestä nyt puhutaan jostain muusta. Juurikin noin, miten Oskar sanoi, että se on eri asia, että yksi ihminen on sitä mieltä, että abortti on murha ja toinen on sitä mieltä, että abortti on terveydenhuoltoa ja jokaisen naisen perusoikeus tarvittaessa. Ja sitten nämä kaksi leiriä tunteikkaasti ottaa yhteen. Heillä on kuitenkin silloin joku perustavanlaatuinen käsitys siitä, että mikä abortti on, vaikka he sitten mieltää sen täysin eri tavoin, niin he molemmat ymmärtää, että se on lääketieteellinen toimenpide, jossa tapahtuu tiettyjä asioita. Mutta sitten kun mennään siihen, että ne alkaa kadota ihan ne perus, se todellisuus hämärtyy, että toiset uskoo johonkin, mikä on ihan puhdasta sepitettä, ja toiset uskoo sitten, niin siinä ollaan enemmän semmoisissa niin kuin ennen maailmassa sota-aikana tapahtui sitä. Sotapropaganda on ollut sellaista jo niin kuin maailman sivu, että ihmisille annetaan tiettyä poliittista tai siinä tapauksessa sen sodan niin kuin tarkoitusperää palveleva, tarkoitushakuisen valheellinenkin kuva asioista. Ja tämä on niin kuin eräänlaista sotaa.
Politiikka Radio.
Ajankohtainen tilanne tällä hetkellä on siis se, että republikaanien presidenttikisan esivaalit käydään itse asiassa tällä päivämäärällä, kun tätä keskustelua äänitetään. Ja karavaani kulkee tällä hetkellä New Hampshireissa. Ja tässä kisassa on mukana enää vain entinen YK-lähettiläs Nikki Haley sekä Trump, siis pääehdokkaina. Niin mikä on tilanne? Mikä se teidän arvionne on nyt tietysti tämän New Hampshiren suhteen, mutta sanotaan, että laajemminkin tämän esivaalikisan suhteen?
Kyllä se tilanne on se, että tämä ehdokkuus on periaatteessa Trumpin jo tässä vaiheessa, vaikka Iowassa ainoastaan ollaan tässä vaiheessa äänestetty. Jos häntä olisi haluttu haastaa, niin se olisi pitänyt tapahtua Iowassa sekä New Hampshireissa. Ja tällä hetkellä New Hampshire on siis hänen heikoin osavaltio ja sielläkin hän johtaa mielipidemittauksissa noin 15% niin kyllähän, ja sitten sen jälkeen, vaikka Nikki Haley tänään voittaisi, niin luultavasti siitä ei ole niin paljon apua, että tämän jälkeen mennään semmoisiin osavaltioihin, missä Trumpilla on jo 2/3 tukea.
Eli että Haleyn voitto pitäisi hänet kisassa mukana, mutta se ei riitä. Tämä on arvionne vai?
Joo, siis Nikki Haleyn pitäisi voittaa todella isosti nyt, Ja sitten vielä Etelä-Karolainassa, että hän periaatteessakaan voisi pystyä muuttamaan sitä yleistä ajatusta siitä, että Trump on jo voittanut. Amerikkalaiset tykkää äänestää voittajia, olla voittajan puolella. Jos Nikki Haley saisi tämän tarinan käännettyä täysin ympäri, se voisi vaikuttaa siihen, että häntä äänestettäisiin selvästi enemmän. Mutta mä en usko, että edes se riittäisi siihen, että hän saisi enemmän valitsijamies ääniä lopulta kuin Trump. Mutta totta kai sitten, jos hän olisi oikeasti tosi hyvänä kakkosena siinä aika tasavahvana vastustajana loppuun asti, ja sitten Trump saisi rikostuomion ja puolueessa ruvettaisiin katsomaan, että saadaanko hänet jotenkin keikautettua syrjään, sitten Haley olisi hyvissä asemissa olla se, jolla se Trump korvataan. Mutta mä en itse asiassa usko, että mä oon miettinyt tätä paljon, että tekisikö puolue sen, että jos Trump saisi rikostuomion ennen kuin vaalit käydään, julistaisiko puolue hänet epäkelvoksi ja toteaisi, että koska ehdokas on vankilassa, hän ei voi olla ehdolla ja sitten valitsisi jonkun toisen. Puolue voisi sen sääntöjensä mukaan tehdä, mutta silloin ne taas suututtaisi ne Trumpin intohimoiset kannattajat, koska nämä Trumpin intohimoiset kannattajat kokee, että tämä on poliittinen ajojahti, että se on vääryys, jos Trump saa sen tuomion, niin hehän suuttuisi tälle puolueelle.
Puolue hajoaisi.
Mä luulen, että ollaan tilanteessa, jossa republikaanipuolueella on paremmat mahdollisuudet päästä presidentiksi, jos he pitää ehdokkaanaan tämän kuvitteellisessa tilanteessa tämän vankilassa istuvan Trumpin, kuin korvaa hänet toisella ehdokkaalla. Tähän on tultu.
Ja jos siis Trump kevään aikana voittaa niin paljon delegaatteja, että hän puoluekokouksessa nimitetään ehdokkaaksi, niin sitten sen jälkeen niin puolue ei voi enää heittää hänet sivuun, vaan hänen täytyy itse astua sivuun. Eli järjestelmässä on semmoinen mahdollisuus, että puolue ehdottaa uuden ehdokkaan, mutta ainoastaan, jos tulee englanniksi vacancy, eli jos se on tyhjä se tila, jos Trump astuu syrjään, niin sit voi valita joku toinen ehdokkaaksi. Eli nyt on aika vähän aikaa republikaaneille tehdä jotain, koska jo kuukauden päästä tai sanotaan 6 viikon päästä, niin Trump on semmoisessa tilanteessa, että hänellä voi olla jo aika lähellä se delegaattimäärä, jolloin hän sitten voittaa se ehdokkuus.
Mä oon itse asiassa lukenut erilaisen analyysin, eli tämä ei varmaan ole ihan selvä niin kuin juridisesti amerikkalaisille itselleenkään, jos sä oot lukenut noin kerran. Koska mä oon lukenut niin, että jopa vielä vaalipäivän jälkeenkin siihen asti, kun nämä on käynyt äänestämässä nämä delegaatit siellä omien osavaltioiden, nämä valitsijamiehet kokoontuu sitten vaalien jälkeen omien osavaltioiden pääkaupunkeihin ja he virallisesti antaa ne äänensä sille, joka on voittanut ne osavaltion vaalit, lopulliset vaalit, niin mä luin jostain, että on semmoinen republikaanipuolueen säännöissä semmoinen kohta, joka on tarkoitettu siihen tilanteeseen, jos vaikka aivohalvauksen vuoksi ehdokas olisi aivokuollut eikä pystyisi itse ilmoittamaan mitään suuntaan eikä toiseen, mutta ei olisi virallisesti kuollutkaan, niin et olisi tämmöinen kohta, jossa se puolue voi julistaa sen ehdokkaan epäkelvoksi, kykenemättömäksi hoitamaan sitä virkaa. Ja että tosiaan jopa vielä vaalien jälkeenkin, niin puolue saisi silloin valita, hänen ei olisi pakko ottaa sitä varapresidenttiehdokasta tai valituksi tullutta varapresidenttiä presidentiksi. Että vasta sitten, kun nämä valitsijamiehet on kokoontunut äänestämään, niin sitten varapresidentillä on se selkeä oikeus tulla valituksi. Niin joku oli ainakin tulkinut niin, että periaatteessa puolue voisi julistaa Trumpin tämmöiseksi epäkelvoksi, mutta mä luulen, että se kynnys tehdä näin, kun kyseessä olisikin tilanne, että hän on vankilassa, eikä se tilanne, missä olisi sairaalassa, eikä olisi aivotoimintaa enää, niin on totta kai aivan erilainen. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin mä en usko, että puolue sitä tekisi.
Mm. Ja mehän ollaan nähty jo tässä keskustelussakin, että nämä juridiset kysymykset, kun sitten käydään oikeudessa niitä läpi, niin on aika vaativia ja hankalia. Ja siinä voi jopa heittää aika innokkaita ajatuksia siihen mukaan.
Ajatusleikkejä voi rakennella.
Aivan. Kyllä. No tämä on nyt sitten tilanne. Niin mitenpä arvioitte, että jos siirrytään tänne Suomen kamaralle, jossa tällä viikolla, kun tätä keskustelua äänitämme, niin on presidentinvaalit. Niin. Piileekö Suomen merkittävin uhka, sanotaan, että ulkopoliittinen uhka tuorelle NATO-maalle tai muutoin, nimenomaan Yhdysvaltain demokratian kriisissä?
No niin suurena, kun mä pidänkin sitä uhkaa tuolta Yhdysvaltojen demokratian kriisin suunnalta, niin kyllä mä kuitenkin sanoisin, että Suomen suurin ulkopoliittinen uhka on Venäjä, piste. että ei mikään ole Suomelle suurempi ulkopoliittinen uhka kuin Venäjä. Jos meillä ei olisi tätä Venäjän uhkaa, niin ei se Yhdysvaltojen sisäpoliittinen kriisikään hetkauttaisi meitä samalla tavalla. Mutta kun lähdetään tilanteesta, jossa meillä on tämä Venäjän uhka, niin ehkä se niin kuin semmoinen dramaattinen, äärimmäisen merkittävä ulkopoliittinen uhka, joka todennäköisimmin voi ihan oikeasti käydä toteen tässä nyt vuoden sisällä, niin se tulee kyllä siitä Yhdysvaltojen sisäpoliittisesta kriisistä minun arvioni mukaan.
Oskar.
Ja mä luulen, että Euroopassa niin ollaan oltu jo niin kauan totuttu siihen, että Yhdysvalloissa on se demokratia ja se toimii. Ja se on ollut niin kuin tälleen kansainvälisesti niin tärkeä vuosien varrella, niin kyllä se on koko Euroopalle uhkakuva, että mitä tapahtuu Yhdysvalloissa marraskuussa. Ja se on aika semmoinen akuutti uhkakuva tällä hetkellä, mutta katsotaan, miten menee.
Mä oon pohtinut paljon sitä, että mitä jos syntyisi tilanne, jossa eurooppalaiset valtiot ei olisi valmiita tunnustamaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulosta. Eli jos Trump ja republikaanipuolue, kun mä sanoin, että he on pohjustanut nyt vaalivilppiä tässä 4 vuoden ajan, jos Trump ei voita laillisin keinoin, jos republikaanipuolue jotenkin Trumpin kanssa yhdessä toimien onnistuisi tekemään vaalivilppiä, koska se ei ole mitään piilovaalivilppiä, se ei ole semmoista, mitä on totuttu ajattelemaan, että joku salaa saa muutettua numeroita jossain koneella tai tungettua vaalilippuja kenenkään näkemättä äänestyslaatikkoon, vaan suuri osa niistä asioista, mitä republikaanipuolue ja Trump on tehnyt, hän on tehnyt sen ihan kaikkien nähden. Media on siitä kirjoittanut, se on yleisesti tiedossa olevia asioita, jotka kuitenkin yhdessä muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka on ihan räikeätä vaalivilppiä. Jos Trump nousisi valtaan tämmöisellä vilpillä, samantyyppisesti kuin jos se hänen 2020-yritys olisi onnistunut, eihän eurooppalaiset valtiot voisi mitenkään tunnustaa
hyväksyä sitä tulosta.
Sitä tulosta ja tunnustaa Trumpia legitiimiksi Yhdysvaltojen presidentiksi, eikä tunnustaisi tietenkään puolet amerikkalaisistakaan, jolloin amerikkalaisia ei siinä tilanteessa hirveästi varmaan, no kyllä Trump varmasti loukkaantuisi verisesti, mutta amerikkalaisilla olisi suurempi ongelma siinä sisäpoliittisessa kriisissä kuin ulkopoliittisessa siinä kohtaa, mutta noin niin kuin Euroopan kannalta se on kylmäävä ajatus, että jos yhtäkkiä me ei voitaisikaan hyväksyä sitä vaalitulosta mikä samalla lailla kuin tulee. Mikä Yhdysvalloista tulee samalla tavalla kuin mitä voi tapahtua jonkun tosi hauraan demokratian kohdalla, jonka ulkopoliittinen painoarvo on aivan eri mittakaavassa kuin Yhdysvaltojen. Jos semmoinen tilanne syntyisi Yhdysvaltojen kanssa, niin sitä mä mietin välillä iltaisin öisin.
No otetaan toinen eurooppalainen kysymys tähän vielä. Nimittäin Ukrainahan on nyt joutunut Yhdysvaltain polarisoituneen sisäpolitiikan sivulliseksi uhriksi, niin Oskar, miten arvioit, että estävätkö Yhdysvaltain sisäpolitiikan erimielisyydet Ukrainan aseavun myös jatkossa? Onko tässä niin kuin
toi on äärimmäisen hankala kysymys. Tällä hetkelläkin senaatissa näistä neuvotellaan, koska republikaanin puolueen sisällä, etenkin senaatissa, löytyy semmoisia, jotka vahvasti haluaisi tukea Ukrainaa tänään ja huomenna, mukaan lukien johtaja Mitch McConnell. Mutta sitten on myöskin nämä enemmän trumpilaiset hahmot, jotka ei haluaisi mennä tälle tielle ja tekee tästä Ukrainasta semmoinen sisäpoliittinen juttukin ja liittää se rajaan ja tilanne Meksikon kanssa ja näin poispäin, niin se on vaikea nähdä, mitä tapahtuisi, jos Trump olisi vaikoisessa talossa, mutta oletan, että siihen loppuisi rahat.
Tuki kyllä. Loppuisi.
Kyllä.
Okei. Eli synkkä sen skenaario siinä mielessä näin eurooppalaisesta vinkkelistä ajateltuna. No, mutta näitä synkkiä skenaarioita liittyen Yhdysvaltain demokratian tilaan on tässä tämän keskustelun aikana tullut studion täydeltä. Mutta oletteko te nyt sitten valmiita kuoppaamaan tämän koko monisataavuotisen amerikkalaisen puoluedemokratian? Veteleekö se viimeisiään vai onko tässä vielä niin sanotusti demokratiauskovaisilla toivoa yllä? Kyllä miten arvioitte?
Kyllä mun mielestä toivoa on edelleen. On mahdollista, että äänestäjät, jotka jo välivaaleissa osoitti, että monet heistä ei pidä siitä, että hyvin vahvasti ajetaan tämmöistä epädemokraattista agendaa, Sellaiset ehdokkaat, jotka puhui epädemokraattisia vaalipuheita, vaalilupauksia kampanjassaan, eivät menestyneet välivaaleissa semmoisissa mittelöissä, jossa kummallakin puolueella oli tosiasiallinen mahdollisuus voittoon. He menestyivät vaan ja nousi esimerkiksi edustajan huoneeseen semmoisista vaalipiireistä, jossa republikaanipuolueella on niin vahva kannatus, että siellä republikaani ei voi hävitä, vaikka hän olisi kuka tai mikä. Joten on toivoa, että näissäkin vaaleissa äänestäjät hyväksyy sen, että vaikka moni heistä ei pidä Bidenista sinänsä, jos Biden on se demokraattien ehdokas, äänestäjät hyväksyy sen, että he ei halua tätä Trumpin hyvin avoimesti vaalilupauksissaan maalailemaa demokratian muuttamista joksikin, mikä ei ollenkaan ole tämä nykymuotoinen demokratia, että he haluaa äänestää sitä vastaan ja se on se ensisijainen äänestyspäätöksen syy.
Diktatuurista on puhuttu
Yhdysvalloissa. Eli niin, että ihmiset kokisivat äänestämänsä ikään kuin diktatuuria vastaan ja se olisi se taktisen äänestämisen peruste heille, niin silloin voi olla, että Trump Biden voittaisi, Trump häviäisi niin selvin luvuin, että sitten myöskään tämmöistä vaalivilppiä olisi aika vaikea tehdä. Ja vaikka mä sanoin, että sitä on pedattu sitä vaalivilppiä, niin sitä on myös tietenkin aktiivisesti sen vaalivilpin ennaltaehkäisemiseksi ja estämiseksi on tehty töitä tässä 4 vuotta. Edellinen kongressi ennen 22 välivaaleissa valitun kongressin valtaan astumista sai viime metreillä omalla valtakaudellaan läpi semmoisen lakiuudistuksen, jossa joitain niitä asioita, joita Trump yritti tehdä 2020 vaalivilppiyrityksessään, tehtiin selkeämmin, yksiselitteisemmin laittomiksi ja selkeytettiin muutenkin sellaisia prosesseja, joita Trump yritti käyttää hyväksi siinä omassa 2020 vaalivilpissään. Eli joitain teitä on tukittu ja valmisteluja on tehty myös siellä demokratian puolustajien leirissä. Se 2020 vaalivilppiyritys tuli yllätyksenä amerikkalaisille. Mahdollinen 2024 vaalivilppiyritys ei tule yllätyksenä. Mm. Et kyllä siellä paljon on niitäkin voimia, jotka tekee koko ajan töitä sen eteen, että se demokratia säilyisi. Mutta se, mikä mua huolestuttaa, on se, että tuntuu, että siellä on myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaa, että se demokratia säilyy, mutta jotka ajattelee, että no ei se nyt voi kaatua.
Niin. Ei vähän tässä mitään tapahdu.
Niin, ei tämä voi tapahtua ja pistää ikään kuin päänsä pensaaseen ja keskittyä johonkin muuhun, vaikka he vois ehkä tehdä jotain, millä he omalta osaltaan auttaisi sitä, että se ei tapahdu se pahin.
Oskar.
Vaikka tämä keskustelu on ollut aika synkkä, niin mun mielestä tässä on myös toivoa ja etenkin se, että muistetaan, että Yhdysvalloissa on pitkään ollut äärimmäisen vaikeet äänestää ja osallistua tähän demokraattiseen prosessiin ja etenkin vähemmistöillä ja muilla on ollut hankala päästä äänestämään. Se on tiistaina, se on työpäivä ja nämä vaalilukaalit niin ei aina löydy niin helposti ja postiäänestys on ollut usein ei ole ollut vaihtoehtoja ja näin poispäin, niin mä näen toivon siinä, että vaikka se toinen puolue on nyt aika aktiivisesti demokratia vastaan, niin se toinen puolue taas taistelee aktiivisesti laajentamaan sitä demokratiaa ja tukemaan sitä ja miettimään, että miten saadaan niin kuin ihmiset mukaan tähän demokraattiseen prosessiin, niin siellä kyllä mä näen, että se on aika tämmöinen hyvä tilanne ja sitä ei olla nähty, jos katsotaan 50 vuotta taaksepäin, että silloin ei ollut tämmöinen tilanne, että toinen puolue aktiivisesti haluaa ajaa niin kuin demokratian asiaa.
Niin, se on uusi tilanne siinä mielessä. Eli toisin sanoen voisi sanoa, että jos on kova voima vastassa, niin on myös vastavoima vastassa. Ehkä päätämme tämän hyvin pitkän keskustelun tähän. Kiitoksia tästä keskustelusta Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.
Kiitos.
Ja erittäin paljon kiitoksia tutkijatohtori Oskar Winberg.
Kiitos.
Ja Oskar on siis Pohjois-Amerikan tutkimuksen keskuksesta, John Morton keskuksesta, Turun yliopistosta. Minä sen sijaan olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.